Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
New South Wales membuka perbatasannya dengan Victoria untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, dengan pembatasan dilakukan pada tanggal 8 Juli lalu. Patroli perbatasan di Albury telah berakhir pada tengah malam Minggu 22 November. Pembukaan kembali perbatasan terjadi sementara New South Wales tidak mencatat transmisi lokal selama 15 hari berturut-turut dan 24 hari tanpa transmisi lokal yang dilaporkan di Victoria. Komisaris Polisi New South Wales, Mick Fuller, mengatakan pembatasan-perbatasan di antara kedua negara bagian adalah operasi skala besar.
Just to give you some sense of the scale of the operation, we've had more than 5 million cars cross through the border checkpoints, nearly 500,000 heavy vehicles. We've had, you know, a million permits handed out. We've only had a handful of people doing the wrong thing in terms of COVID, but we did see over 1,000 arrests for criminal and other bad behaviour.
Penerbangan pertama antara kedua negara bagian telah mendarat pagi ini, dengan warga Victoria dapat dengan bebas mengunjungi New South Wales tanpa harus menjalani karantina. Qantas dan Jetstar mengoperasikan 17 penerbangan pulang pergi antara Sydney dan Melbourne hari ini, dan dilaporkan akan membawa sekitar 4.500 penumpang. Pemimpin Partai Labor Federal, Anthony Albanese, mengatakan kepada Nine News bahwa ia menantikan pertemuan dengan Premier Victoria Daniel Andrews.
It's been a long time since I travelled to Melbourne, but I wanted to make sure I was there on day one. Essentially say thank you to Victorians for keeping themselves safe, but also keeping the country safe.
Victoria telah mencatat hari lain tanpa penularan kasus virus corona baru atau korban kematian, sementara aturan pemakaian masker di luar ruangan dilunakan. Victoria telah memperpanjang rekor 24 hari tanpa transmisi lokal. Mulai hari Senin 23 November hari ini, pembatasan lebih lanjut akan dilonggarkan di Victoria. Dengan batasan jumlah pengunjung di rumah akan ditingkatkan dari 2 menjadi 15 orang, dan pertemuan di luar ruangan juga dapat melibatkan maksimal 50 orang. Di bawah pelonggaran baru pembatasan yang berlaku mulai hari ini, warga Victoria tidak lagi diharuskan memakai masker di luar ruangan, kecuali jika warga tidak dapat melakukan jaga jarak fisik. Masker tetap harus dikenakan di lingkungan dalam ruangan, termasuk tempat kerja, supermarket, dan transportasi umum. Dengan pelonggaran aturan pemakaian masker, Premier Victoria Daniel Andrews mengatakan bahwa masker harus tetap digunakan di dalam ruangan dan selama suasana ramai.
If you go to Bunnings and you're in the store, you wear your mask. If you're in the car park, you don't have to wear your mask. But if you're queuing up for a sausage and you're with other people and you are simply not keeping your distance, you're part of a crowd, you need to put the mask on. Carry the mask with you. Common sense drives this. If you're outside in the open air and you believe you can keep your distance from people, then you don't need to wear it.
Sementara itu, oposisi Victoria mempertanyakan mengapa kapasitas maksimum yang diizinkan lebih rendah di tempat ibadah, seperti di sinagog dan masjid, di bawah perubahan aturan untuk minggu ini. Dengan pelunakan aturan virus corona di Victoria yang akan mengizinkan lebih banyak orang berada di tempat hospitality, pemakaman, pernikahan, dan upacara keagamaan, pemimpin Liberal Michael O'Brien mempertanyakan mengapa 1.000 orang diizinkan untuk berada di kasino Crown Melbourne, sementara kapasitas kehadiran di kegiatan kebaktian dibatasi.
You've got cathedrals the size of St Paul's and St Patrick's here in Melbourne, and yet they are limited to 150 people. So they're treating an enormous cathedral the same as they are a small country church.
Siswa dan siswi di Australia Selatan akan kembali ke sekolah hari ini setelah lockdown singkat di negara bagian tersebut. Pemerintah negara bagian Australia Selatan telah mempertahankan keputusannya untuk melakukan lockdown minggu lalu, setelah pemodelan menunjukkan potensi gelombang COVID-19 yang signifikan. Kepala Petugas Kesehatan Masyarakat Nicola Spurrier mengatakan ia tidak menyesali keputusan tersebut. Negara bagian Australia Selatan mencatat hanya 1 kasus baru di hari Minggu 22 November kemarin, yaitu seorang pelancong luar negeri yang sedang menjalani karantina hotel. Sementara kluster Parafield tetap stabil mencatat 26 kasus. Seorang menteri senior pemerintah mengatakan perjalanan internasional dapat kembali beroperasi tahun depan, tetapi akan sulit untuk diwujudkan pada paruh pertama tahun 2021. Jangkauan perjalanan internasional akan bergantung pada keefektifan vaksin virus corona. Tetapi Menteri Simon Birmingham mengatakan, rencana itu bukan tidak mungkin diwujudkan. Ia mengatakan kepada Sky News bahwa pemerintah telah memproses sekitar 6.000 warga Australia yang mencoba kembali dari luar negeri setiap minggu.
Obviously, we still have many thousands of Australians desperately trying to return to Australia, hoping to get back by Christmas.
Pasien yang telah terinfeksi COVID-19 telah dilaporkan memiliki kekebalan terhadap virus tersebut setidaknya selama 8 bulan. Peneliti Australia mengatakan hasil dari studi mereka menunjukkan bahwa vaksin virus akan bekerja untuk waktu yang lama. Sebuah penelitian yang dirilis di hari ini oleh Matt R. Fortin yang dipimpin oleh Associate Professor Menno Van Selm dari Universitas Monash menemukan bahwa sel tertentu dapat memicu respons imun pelindung. Sel memori B mengingat infeksi oleh virus, dan jika ditantang lagi melalui pemaparan ulang, memicu produksi antibodi pelindung secara cepat. Studi tersebut sebelumnya menemukan bahwa gelombang pertama antibodi yang diproduksi oleh tubuh manusia setelah infeksi melemah setelah beberapa bulan pertama. Dan kita beralih ke berita mancanegara. Ibu kota Korea Selatan, Seoul dan daerah sekitarnya akan menutup tempat hiburan malam seperti bar dan klub malam, membatasi pertemuan keagamaan, dan membatasi layanan restoran dalam upaya untuk mengekang gelombang ketiga infeksi corona yang meningkat. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan lebih dari 300 kasus virus corona harian baru. Pihak berwenang mengatakan, klaster infeksi di daerah metropolitan Seoul yang padat penduduk telah menyebabkan wabah nasional baru. Menteri Kesehatan Korea Selatan, Park Neung-ho mengatakan, pemerintah melakukan segala cara untuk memastikan penduduk tetap aman.
Due to the new social distancing level, citizens in the Seoul metropolitan area will face inconveniences in their daily lives, and especially small business owners will face difficult situations. I am truly sorry, and the government will do its best to end the wave of the coronavirus.
Sementara itu, angka harian kasus virus corona yang dilaporkan di Jepang telah mencapai rekor tertinggi selama 4 hari berturut-turut. Jepang melaporkan lebih dari 2.500 kasus infeksi yang meningkatkan kekhawatiran tentang lonjakan kasus virus corona di negara itu. Jepang telah mencatat kurang dari 2.000 kematian selama pandemi berlangsung. Sementara itu di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson berencana untuk mengakhiri lockdown 4 minggu Inggris bulan depan sesuai jadwal. Dengan statistik menunjukkan, infeksi COVID-19 di negara itu mulai stabil. Kantornya mengatakan pemerintah bermaksud untuk kembali menggunakan sistem 3 tingkat pembatasan lokal di Inggris dengan aturan berbeda yang diberlakukan di setiap daerah berdasarkan tingkat keparahan transmisi lokal. Lebih banyak komunitas diperkirakan akan ditempatkan dalam 2 kategori siaga tertinggi ketika penguncian nasional berakhir pada tanggal 2 Desember mendatang. Perdana Menteri Johnson mengatakan, Inggris berkomitmen untuk mendapatkan akses global yang adil vaksin COVID-19.
It's only by joining forces and working together that we will defeat coronavirus and build back better from this crisis. Our fates are in each other's hands.
Para pemimpin ekonomi terbesar dunia telah berjanji untuk memasok obat-obatan, tes dan vaksin COVID-19 secara terjangkau dan adil kepada semua penduduk dunia. Pandemi dan pemulihan ekonomi yang tidak pasti menjadi pusat diskusi di konferensi tingkat tinggi G20 di Arab Saudi yang berlangsung selama akhir pekan. Para pemimpin dunia berbicara tentang perdagangan multilateral dan perang global melawan perubahan iklim selama konferensi 2 hari tersebut. Presiden China Xi Jinping mengatakan, China akan memimpin perubahan iklim.
The Earth is our shared home. We must have a shared vision for mankind and pitch in to tackle climate change and other environmental challenges to protect our blue planet. Not long ago, I announced China's initiative to scale up its nationally determined contributions and strive to peak carbon dioxide emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. China will honor its commitment and see the implementation through.
Dalam kesempatan yang sama, ketika Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk menerlibatkan kembali Amerika Serikat ke dalam perjanjian iklim Paris, Presiden Donald Trump membela keputusannya untuk tetap mundur. Presiden Trump mengatakan, penarikan diri dari perjanjian tersebut merupakan upaya untuk melindungi pekerja Amerika. Fakta global yang dibentuk 5 tahun yang lalu melibatkan komitmen lebih dari 200 negara untuk mengurangi emisi karbon berlebih ke atmosfer.
Under my administration, environmental stewardship is a sacred obligation. Over the last 4 years, we have made incredible strides to ensure that the United States has among the cleanest air and cleanest water on the planet. The Paris Accord was not designed to save the environment, it was designed to kill the American economy.
Dan di Afrika Barat, pemimpin partai oposisi terbesar di Burkina Faso mengatakan ia akan memprioritaskan keamanan nasional jika terpilih sebagai presiden. Pemimpin Kongres untuk Demokrasi dan Kemajuan atau CDP, Edi Komboigo memberikan suara di distrik lokalnya bersama warga setempat dalam pemilihan presiden dan legislatif. CDP adalah salah satu penantang terbesar Perdana Menteri saat ini, Presiden Roch Kabore, yang terpilih pada tahun 2015. Pemilu negara itu dibayangi oleh gelombang kekerasan jihadis yang menyebabkan lebih dari 2.000 kematian dan mencoba mencegah pemungutan suara di ratusan desa. Komboigo merujuk pada meningkatnya serangan di negara itu sejak tahun 2016 dengan menyatakan perdamaian sebagai prioritas utamanya.
Too much blood has flowed in Burkina Faso. The country has been grieving for 5 years. We need to stop this war.
Dan itulah tadi warta berita SBS Radio untuk hari ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.